kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmaatat galgal keessa sala ma walakka ajel kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jerkaba fagov dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyordo fajirtan dagge fato takenya jalata mo akamoltan jimaata fulbaana 15 bara 2017 akkalakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namo daandiiti.
Babaro xooleen soraala keetti oduu ardhaa isaanitti immoo boombiin leendan keessatti tokkaate nama 22 caala mammadeessite xuyyuuri Ameerikaa kagaadi deemu tokko kan namni keessa hin jirre tokko paakistaan keessatti milishoota islaamummaa keessa 3 fixe mataa oduu keessaa argaa tokko.
Gumiin jaarmaalii hawaasaa keeniyaa keessa jiru daayireektarri Abbaa Langaa Olaanaan biyyatti akka warra filannoo pirezidaantummaa keeniyaa dabre irratti akka hojjetan himannaa irratti dhiyeessu gaafatee jira. Qophiin keenya irraa irra jireessisaa rakkoolee walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduutti uumame wajjin wal qabatetti fuuleffata. Maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Bombiin irra geejjiba baabura leendan keessatti tokkaatee nam 22 caala mammadeessiti. Sa'aatiin bombiin tuni tokkaatee yoo namni muddamsuuf hojii yaa'uta diirama taane bombiin tuni akka gabaas poolisiitti leendan biyya warra nagaa biyya dhoowwattu akkan tolchuu jira. Madoolee keessa tokko immoo akka lubbuu jira. Bombiin tuni baabura geejjiba lafa jala yaa'uka Paarsan Giriin jedhan keessatti tokkaate leendan bara kana qofa marroo shan bombiin akkan keessatti tokkaate. Muummeen ministeera Biriitish Tereesaa Meey hojiin tuni hojii warra daafanaa hojii warra wasodaatuuti tanumaafuyyuu uummata. Kun durii nagaan hojii dhaquu malee jechuun dubbatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kunin warri badaan ammallee leendee hadhuu jira warri kunin amaluu isaaniiti hujuma isaaniitti akkanaati taatullee durattuu silaa beekuu malanii jechuun tiwiitarii fi irratti barreessa Tereesaa Meey ammoo takkumaayyuu dubbii qorachuu jiran ebelutti tolchuu danda'a jenneeti nato qorannoo hin dhumatinu durat dubbadheen beekuu jechuun deebii kennite. Xuyyuura Ameerikaa gaadideen Paakistaan gama kaabdiyaa jara milishoota islaamummaa ta'uun oolan jedhan hadhe 3 caala keessa fixe. Akka warri oduu tana VOA'tti jedhutti bombiin xuyyuur kompiitarii hajaj keessa tokko attuunin aanaa kuraam keessatti mana tokko irra buute. Manni kunin ka sheekii labsuun keessa beekamuutti maluu vii mahoobii jedhani warra fixan keessa tokkollee jaruuleen lafaa ammoo namni kunin miseensi milishoota islaamummaa haqaanii ka taalibaan waliin hojjetaniiti jedha. Jari kunin waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessatti qarqaaruun oladha haqaaniin tun jechuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii torbaan dabre dubbate keessatti milishooti haqaanii Paakistaan keessatti dhokataniitiin qarqaaru. Sargatanii jedhe bulchootii Paakistaan ammoo mormatan. Kooriyaan kaabaan mallee bulchoota addunyaa mata nyaachuu jirtan dhalli Jaappaanirra ol qabdeetiin misaayil tokkofte misaayilii waraana hamaa kiiloomeetirii kum hedduu ta'anii waliin hadhuu danda'an. Biyyi tana dhiyoo tanallee tokkummaa mootummootatti adabe dhaabii naatoolleen akka addunyaan afaan tokkoon biyyi tana wajechuu hin dandeetti gaafate. Naatoon dhaaba biyyoota Atlaantik gama kaabaa jiranii walda waliin jaarratan dhagaa waliin eegachuuf. Akka itti gaafatamaan guddaa NATO Jeenis Stoolberg jedhetti Kooriyaan kaabaa ammallee seera addunyaa cabsite akkuma fe'ate misaayilli tokkosuu jirti addunyaallee waliin dha'uu jirti tun addunyaaf sodaa jedha. Kooriyaan misaayil tana teessoo mootummaa Jaappaan Pyongyang aanaa Kooriyaan misaayil tana iddoolaa Hokkaabii jedharra ol qabdeetiin ol tokkofte keessumattuu teessoo mootummaa isii keessaa Pyongyang keessa ol tokkofte jechuun ministerii haajaa alaa Jaappaan Yihoodoo Suugoo ammoo akkana ta'utti callisuu hin qabnu addunyaan doorsifamkee jirti biyyi teennallee naga qabaachuu malte afaan tokkoon dubbachuu mallee jedha. Akka gabaasaa Kooriyaa kibbaatti biyyi ollaa Kooriyaa kaabaa jechuun misaayilii tunin kiiloomeetirii 13 fi 370 deemuu dandeetti deemteellee suma naannoo Ameerikaa keessa ka jirtu guwaamiyyuu ga'uu dandeetti. Afgaanistaan kibbaa keessatti bombiin makiinaa NATO duratti awwaalan loltoota Romaaniyaa 4 caala fixxe. NATOon waraana addunyaa biyyoota gara Atlaantik gama jiraniiti. Akka oduu himaan bulchoota naannoo tanaa VOA'tti himetti fulaan namni itti dhumattuun diixuyyuura godin kandaar jiru bira. Akka Faazal Baar Biriil jedhutti bada tokkottu makiina isii keessatti makiina ofii keessatti bombii awwaaleetiin achiin dubatti akka makiina warra lafeeguu kanaan dha'u tolche. Oduu himan Taalibaan waraan kennatti kan warra biyyi teennatti baafatu ofirraa hadhuuf barbadeessuu jira jechuun dubbate. Taamcaqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Suudaan kibbaa keessatti lagi Naayil guutee irraan faca'e lolaan bokkaa dhiyootaan galuu dhufeelleen magaala booritti baafate manneen dhibbe hedduu keessa nan baqachiise nama baqat kan qarqaarsitu hennuutti jiran. Maartaa Aluula Kooli akkisiin jettutti lolaan kun waan hedduu balleessuu jira namilleen tanaaf jedhee qarqaarsi guddaa argachuu jira. Suudaan kibbaan kun biyya haaraa dhiyoo addunyaatti dabalamte. Oduu namaaf qabsanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin jaarmaalee hawaasaa Keeniyaa keessa jiru daayirektar Abbaalangaa Olaanaan biyyatti warra filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa dabree irratti akka dalagan akka mannaa irratti banu gaafatee jira. Miseensonni gumii kanaa dheengadda waaree booda Naayiroobiitti hiriira ba'anii boordiin filannoo biyyatti akka sirna hojii isaa fooyyessuuf akkasumas immoo hojjettoonni boordicha filannoo darbe kanarratti akka raawwatan jedhaman akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Galmoo Daawit Naayiroobiidhaa gabaasee jira. Kunoo.
Manni murtii Keeniyaa bu'aan filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa hageeyyii 8 bara 2017 haala seera biyyattiitiin waan hin gaggeeffaminii fi irra akka deebi'amu kan inni murteesseef. Gumiin kun yeroo waajjira lameenitti argamuun iyyata galchu hojjetoonni boordii filannoo Keeniyaa hojii seeraan alaa hojjechuun filannoon kun akka irra deebamu godhan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafatan. Ijoon Joo Muhee bakka bu'aa gumii kanaati.
There's a crime to the subverting of the will of the people of Kenya on 8 August 2018.
Filannoo hagaa 8 bara 2017 irratti yakki murtee uummataa tuffachuu raawwatameera. Yakki kunis haga biyya ganuuti. Kan nuti jechaa jirrus uummanni Keeniyaa warreen fedha uummataa dabsuuf yaalan kana seetti dhiyeessee isaan gaafata. Lammata immoo wanti hundi akka duraatti itti fufuu hin qabu. Filannoon ta'uuf deemu kun karaa seera hin taaneen ammas gaggeeffamee bu'aa filannoo ammas akka fashalaa'u hin feenu. Kanaaf boordiin filannoo kun meeshaalee dheengadda dogoggora guddaa kana uumaniif haala duraatiin fayyadamuu hin qabu. Nuti jijjiirama feena.
Mr. Muheen dabalataan hojii raawwachiistuun boordii filannoo Keeniyaa Israa'el Chiloobaa fi namooti bu'aa filannoo kana miliqsuu irratti hamataman hojii isaanii gadhiisanii haa qoratamanii jedhan. Kana malees immoo teeknoolojiiwwan filannoo darbe kanarratti hojiirra oolan sirriitti qoratamanii waa'een isaaniis sabaaf akka ifaan gadhiifamu illee gaafatan. Yoo hiriirri kun waajjira muummee boordii filannoo Keeniyaa duratti ta'u koomishinarri boordichaa Rosalyn Akombee gumii sanirraa iyyannoo fuudhanii wanta isin jettan itti gaafatamaa kootii fi bakka dhimmi isaa laallatuun nan ga'a jedhanii waadaa galaniifii jiru. Itti aansees gumiin kun daayirektar Abbaalangaa mootummaattis iyyata lammaffoo kan galchi yoo ta'u murtee manni murtii olaanaan dabarse sanaan hojjettoota boordii filannoo kanarratti Abbaan Alangaa mootummaa akka himannaa banu gaafatan. Iyunis Loduwaa daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'anii iyyata kana fuudhani.
Thank you. On behalf of the DPP, we will accept this petition. We shall study it.
Guddaa galatooma. Iyyannaa kana daayirektar Abbaalangaa mootummaa bakka bu'ee tanan sinirraa fuudha. San boodas qorannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Wanni biraan wanni nan isinitti himuu barbaadu sinii mirkaneessus fedhu waa'ee akka raawwatamee jedhamee kana daayirektar Abbaalangaa mootummaallee yaada keessa qaba. Kanaafis namoota yakka kanarratti hirmaatan irratti odeeffannoo barbaachisu qaamolee seera dhimma kanarratti qorachaa jiran wajjin ta'uudhaan irratti hojjechaati jirra. Iyyata kana erga ilaallee boodas isinitti deebinaa waan lammiileen Keeniyaa nurraa eeganis hin baana.
Koomishinarri boordichaa waa fuulacha bukaati poolisiinii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi namoota boordicha keessa jiran qoratee yakkii irratti argamnaan seeratti haa dhiyeessu jedhanus haga yoonaa garuu itti gaafatamaa olaanaa boordii filannoo biyyattii irraa namni to'annaa jala oole hin jiru. Paarlaamaan Keeniyaas dheengadda hojiitti deebi'uudhaaf kan jedhu akka ta'e yoo beeksisu pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaas dhaqanii miseensota paarlaamaa kana duratti haasawaa taasisanii jiru. Paarlaamaa kana irratti garuu miseensonni paartii mormituu hundii fi bakka bu'aan mana murtii Keeniyaa irratti hin argamin hafaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dhaggeeffattoota keenyaa walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti uumame walqabate dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuu isaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbillee dubbisne. Itti aantu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo arra lakkoofsichi walumaa galatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achuma argee bahaa aanaa Cinaaksan keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota gandaa Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'u dubbatu. Jiraattonniif itti aantu itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii godinichaa kun. Ka jiraataan Cinaaksan haala namoota qeesaanii irraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin. Jalqabna.
Arrallee numa guuramuu jiran arra haga amma makiinaa 52 nu dhaqqabe kakaleessa dhufe san malee arrallee as guuramaa jira jechuudha. Garuu kakaleessaan sun aanoonni ollaan keenyaas uummata isaanii makiinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirra arra.
Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha.
Namoonni baqatan kun iskuula 3 fi. Kaampii tokko qubatanii jiran garuu kaampiillee fuudhuu hin dandeenye iskuulli sanis fuudhuu hin dandeenye magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee uummata wajjin bulaa turan hanga'eedha. Agaarraas uummatuma wajjin jiru jechuudha. Warri yeroo maanta makiinaa argatees ol bahu jira karaa naannoo Hararii fi Kondolchaa fi Hawwadaa namni ol bahu eegale.
Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisoo kaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira.
Uummataatu gargaaruu jira. Uummatuma aanaa Cinaaksantu uummata kanaa lammii waan ta'aniif qubachiisee simachuu jira. Agaammaa qaamni gargaaruu jiru uummata. Garuu ammaan tana mootummaan Oromiyaa godinni argee bahaa qaymasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota amma ol guuruu jira karaa Harar.
Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu.
Akkas.
Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo harkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun?
Namootni lubbuu isaanii qabatanii bahan malee lubbuu garaaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha. Qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha. Namni kun harka qullaan bahan sanuu.
Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Arra maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira?
Cinaaksan mashakaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessu amma. Lolliin nuti deemu jira ammallee lolliin ni jira. Keessaawu araddoota koorelee fi turcaanoo jedhamu ganama subiirraa eegalanii lolli haga ammaa itti deemu jira. Hanga sa'a ammaa itti na bilbilu jirtu kana lolli deemu jira jechuudha. Gama keenyaan ganamarraa eegalee haga ammaa kan du'e nama 3 sanis maqaa isaanii shikannuu danda'a.
Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli gaggeeffamaa jiru amma?
Liyyuboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanni warra ta'an gidduu gaggeeffamu jira. Liyyuboolis magaalaa Jijjiirraa irraa dhufanii makiinaa 7 haga amma itti jiran jechuudha. Nam tokkollee kan dirmatee fi jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurra madaa'e nu dirmadaa jiranii namni itti dirmachuu danda'es hin argamne haga amma madoo sanis iddoo sanirraa kaasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon diigni akkanarraa faca'u jira ardaa keessa kadduu 3 achi jira uummanni immoo qabsoorra jira haga amma irraan baanne ardaa san keessa manneenis.
Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta?
Tokko Shidee Abdullaahiidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdi Imaali. Araddaa Turaanoo Diidileenu.
Kaan araddaa akkamii?
Araddaan koorolee namni gama keenyarraa guddaamee jiru agamma.
Koorolee jette?
Koorolee kan du'e kan madaa'enu Turaanoo Diidaa Turaanoo. Warra madaa'e maqaan isaanii tokko Hamdi Yusufiidha. Tokko Faarax Ali Idirisiidha. Tokko Aydiid Abdullaahiidha. Tokko immoo Hamdi Jibriiliidha. Inni kaan Faarax Idiris. Warreen kun bulchiisa nageenya araddaa Turaanoo dabalatee jechuudha. Warreen kun amma warreen madoon.
Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Turaanoo keessa qofa moo koralee keessaas ka madaa'an ni jiru?
Shanan madaa'an kun fi sadeen du'anis Turaanoo keessa irraa namni kun du'e.
Koralee keessaa waan dhageessan hin jiru agammaatti?
Kan du'e hin jiru garuu lolli nama deemu jira.
Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira. Fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira.
Sa'a 5 namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes haga amma madoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishigii qabatee liyyuu poolisii san dabarsuu hin dandeenye madaw sambira taayet maanaa yuurad biyaha sambira taayet maqalakiyal yaraman tan arad degenjir.
Humni tisaan anjo tu kun nanaa kesan isni jira ama chinaxen kesan jira.
Maqalakiyal ay chinaxen kambi gaaz jira.
Maal go chajiru.
Maal go den ani ani nafgal undan deyey deun dimi ku nafgal undan deyey. Wanti nama jaisu isaan wale oromia fatno sarka. Anak ini kubatel jira. Mereka mana fatwa aku nak kambab bannya fi umat asal fakir dirmannya kan ego jira nanti fakata. Orang umat agar jira nanti fakatu sila umat agar jira kanda harar rabban si sila umat dosan kasali tanah kaya tak kasih sudan dia ni ture. Sana leh ingatam ni, ani nasgalun dendeu.
Agi fatwa tak enya aku manduran dubat de wae lola kanafi. Akasumasimmo wae bakat tota garasanatia ajrani. Kama mautu mara deba fachura vjecha godinarar ge bahati bilbile. Itanto gantur imota communicationi bulchisa godinicha. Ade fadila dauda sopsi senjira. Wae lami wanke ofi rabu kane achi ajrani. Ipsur anjel kaban.
Nuti akka wajra dimota communicationi godinarar ge bahati. Akka bulchisa godinarar ge bahati. Namun ni nanno somalew ki jidigafi nanno shumir rabu kane sitter gama jiran. Lakopsi sani baie guddar. Kan gugur arah di sebelah kiri juga. Kalau tiada dada sini, kesannya rabukani kan ufani. Abang ini sana rabukani kan ufani. Amal lelai no kongkola sa afirto mila tu belajar. Isa sana son sebelah lelai no kuno sedua. Oli ki itu ada dada si kubatani kanjiran terus saya toko ke anak nak senarati. Lama famo godin mukanya magala hari itu lama tu kubatani jirani. Akusum amat anak kongkola tu dada sebelah lama nungguas ni kubatani tujuh. Anak lakukan semua itu, nanu seni rabukan itu mungkin bayi nanda bela kan jadi tahu tak kalau sekarang kelihatan, nama itu mah ifan kanan dia, mungkin masyarakat ada tiada hari mijau muda, kelihatan tujuh bukti kopi sudan, walaupun sekopi sudan, niat sebuati, ramai nama itu hati semua itu mati, jadi di sana terbaru mungkin kaisama jadi tahu saja kebujar.
Hari nama itu ifan kanak kami, kabinnya sani kabatani ifan mau arka dua ifan mau. Area thamanit ufammo ofisani sodatani bukammo mal agajir tusin.
Halik abata maafi uban juma deni namunik esani rabukani ufamku namoto wagabai etikese thorani fi maaji sodatani abeni adada oratani. Halik abata maamajru ni a achirat irat gadgefu maajru sodar rakoran kambakatin ufamjru abeni thani duwa thamamet abeni thani duwa gubatekan ufamjru akasmas nanno sunikik amni nagenya jrumu. Kalau si ada itu boleh tu gunanya, boleh tiada itu rukat tu khusus. Akhirnya mungkin ada tiada pun kalau cara tipu sejir aja tu. Abang ni tak kulle kan harga yang kami tahu sani sih. Mati sani dua kabatani kan ufal. Ini lama kamu, namun mati sani tu cipta rahafani. Hati mana si abang mana disanjuru, namun lama hati mana si abang mana cipta fani mati sani disanjuru tu.
Jiraton ni nana kan isan kasani. Garin sani bakato kotik abe akasande man irga jirada kajirani dubbata jiran. Maalif kun godama?
Kallatin amman taletin kabata maadaan ufa jiran. Namun nik ee sani ra akkabu kaan kallatin taasilme jir. Abe ni sani duwa saamu daan, duwa gubachu daan, lukdu sani baasu jese kan asittu ufa jiran jese. Kanako fosoon teyn, polisi sirrala achidirtu olittu gurmese ergun akkuma jirtu teye. Umman ni nanno sendiri murah ni sih, polis umman nanno sendiri terkaji kena terpisah dari jiru jiru jadi cukup betul ada nasib tu sani, itu tu allah nama jiran ni sih, terukku sani rajaan umu akhara ni terasi sih terjadi allah sah kena si jiru jiru.
Namun ni mada anjiru jadi cura.
Jiru namun ni mada ambai kan ibu tu lakau muni sih jiru.
Malim mada an, akamit.
Rebicha.
Humno tu polis itu dina sanatur rebicha cura.
Amak kau deh, kalau kami cukup fa, itu mu polis yang jiru. Rebama kanjiran tahu sani, hamama kanjiran tahu sani tisu. Polis semua magala sengke sejuru. Idu sokota korat, iba korat juga desa jero. Polis ini anu sani. Kon serigala mu akhata isani tisu. Walik tu gurmeche kharan agatien. Anu sani tisu debuk awalik halam desa kanjiru tahu sani.
Polis ini federala namunnya garya thamani boda walik tu kabani akhata tigara demu kabani tiga seng indesu jecuda.
Ek indesu akit tu kongkolaka kop esani. Namun itu dua dadar arah dadar rawit itu bangkal itu tak kutu gurmesani. Lubu sani bawa subjek tapi itu rawit sani cikaran agak tidak kata cibu dan danit karena seperti erga jero tahu sahri.
Gembrati garam itu mana normiatio gar segod amajuru mal fakatan namun dikun agan bayi tanan kuma sodoma all tanani esak ubat cisa mal goda segantan juru mal.
Ia rumah bujang jadi kawak ubat cisa rajal kawe. Hendaknya itu mautu mana normiatio godin ni arah dia bahati. Amu tak indah, aku korai ijarah. Bukan, bulchiisuma godina Harargee baatti naannoo manni babal'aan jiru fi iddoo mijaarratti iddoo ciisichaa qopheessee, firaasha qopheessee, birbirinsi qopheessee, nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophii gaa taasisuudhaan namoonni yeroo dhufan iddoo mijaa sunitti haala isaaniif barbaadamu hunda guutamee fi kallattii kanaan kan buqqaanii dhufan kun kallattiin itti keessummeessifamu jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaaksan amma yeroo ilaallu manneen barnootaa adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee ittitti qubatan waan ta'eef bal'inaan ittitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jiru jira. Lammaffaa ammoo magaaluma Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaadhaaf waajjira poolisii godinaa irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef ittitti isaa lama geesseetti jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammaas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijaa'uun qophaa'ee fi kallattii kanaa nyaanni isaanii guyyaatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa itti mana fincaanitti fayyadamuu danda'anii fi koreen fayyaatti ijaaramte akkaataa isaanitti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansagaa argachuu danda'anii fi dubartiin asittillee ulfa taatee kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko biratti deessee jirti akkaataa isaan itti hordofamuu qabdu fi haala walii galaatiin daa'imminii fi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa tajaajila gaarii argachuu danda'an. Dhiira kan ta'anis akkaataa tajaajilatti argachuu danda'anii kallattii kanaan haalli mijaa'uun gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaaf bifa nama gammachiisuun uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jirus uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni jiru haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jedhu kallattiin isaan kana qeeballee isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyuu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataatti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa fadhiisoo fudhannee walitti gurmaanii bultoota aanaa saniitti hojii mareessuudhaan akkaataa isaanitti iddoo dhaloota isaanitti deebi'anii deebi'u qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'ee fi araddaa irraa dhufan sanitti araddaa irraa dhalatan sanitti deebi'anii haalli hawaasni ittiin hirmaatee qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jira jechuudha.
Aadde Fadiilaa, gara dhimma kabiraa arra mul'ate jedhamuttan sin deebisaa. Achuma godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksan keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoof Karoolee jedhaman keessatti arra humna liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni sadii ajjeefamanii jiru, kabiroon madeessamanii jiru, keessuma Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu sin?
Kana qabatamaan quba qabna. Keessattuu ammaan kana akka mootummaatti akka bulchiisa godina Harargee ba'aatti rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammaas guyyaa har'aa kanaaf liyyuu poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uu isaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa Kolonel Geellaa, Gola Waacuu, Gola Gooreesii fi Turanaadol keessatti dhukaata liyyuu poolisiin baasaa ture. Guyyaa har'aa kanallee nama sadii irratti lubbuun isaa kan darbe yeroo ta'u namoonni shan immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin walqabatee jiru kun hawaasni keenyaaf mootummaan keenyaaf yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa obsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha liyyu poolisii uummata keenya irratti milishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uu isaatii fi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 10 ammoo madaa'uu danda'anii jira. Kan irraatti waliin jechuudha.
Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee ba'aa keessatti moo aanaa Cinaaksan keessatti moo eessatti?
Amma lakkoofsi walii galaa isin kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan itti dhukaasanii ajjeesuu danda'anii, aanaa Gursun keessatti iddoo Bombaas jedhamtu irratti gaafa takkaa takka 2010 nama 2 irratti tarkaanfii suukkanneessaa kan ta'e kan fudhatan jechuudha. Aanaa Cinaaksan keessatti hagaammaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbee guyyaa har'aa immoo haala gaddisiisuun araddaa shan kanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama shan irratti miidhaa madoo kan uuma yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenya irratti taasisaa jiranii fi gochii isaan uummata keenyatti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenya irraas mirkaneeffachuun ni danda'ama.
Gama isaaniiti hoo gama liyyuu poolisiitiis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira? Waan quba qabdan lakkoofsa qabdu?
Kana lakkoofsa hin qabnu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma araddaan shamaniin isiniin jedhu kun haga daangaa keenyaa keenaniiti kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somalia itu jinu umat orang jiran itu sangat sengke. Sudah umat kenyir itu dah jadi jiran kan? Akam umat kenyir itu sekar godina kenyir itu kerana itu right itu sudah semusang jadi itu. Ada umat si dah terlalu jin nama berkani tinggal jadi. Akam godina kenyir itu sekarang kami di sekolah komunikasi itu.
Adda Fadila Daud ittanto gantu wajirat imoto communication imotuma kanarar geba ibsana kenitanif guddan singala tomsad
gudda galatama sinilla
agefato ta kenya odu kanarratti debi gam motuma nanno somali argachu jecha ittigafatama imoto communication imotuma nanicha obbo Idris Ismail ittideddebs nebil billeyu argachu ndendenye gam bratin immo biye somalia somaliland kesat hala wadai kesat tumame walqabate robi dabrikana dalatton romo lama ajefamun gabatame jira oromo nachi jira tanis gocha halo bau fakkatu kanan nagasani tif sodachu sani matani gam dilamanu akka gocha kana dabu iyatajiru gabasa radio sagale america saganta afan somali ra ergame tigistitu desa
robi engadagalgala lamiwan oromo lama Somaliland qarqara magaala argeessatti ajjeefa musaanii mootummaan Somaliland mirkaneessera. Ministeri nagaa eegumsaa Somaliland obbo Mohammed Musa Diree ergaa kana jedhu kaleessa dabarsaniiru.
Sidaa diraadid waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin hala ilaaliyo.
Lammiiwwan Somalilandis oromoota yookiin lammiiwwan Itoophiyaa namoota qulqulluu tuquu akka dhaaban waamicha dhiyeessina. Qaama nagaa eegumsaa Somalilandis baqattoota Itoophiyaatiif akka eegumsa godhan ajajna.
Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiranittis warra jechaa kana raawwate walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatiif Somaalee Itoophiyaarra jiruun walqabate haaloo bahuuf Oromoo irratti xiyyeeffachuu isaanii ibsanii haaluma wal fakkaatuun baqattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan lubbuu isaaniitii sodaachuu isaanii dubbatanii gamni lamaanu akka dubbii qabbaneessu jabeessanii kadhatan. Addee Hukun Mohammed ugaa afran darbaniif argeessa keessa jiraatanii hojii mana keessaa an akka wayaa miiccuu nyaata bilcheessuu kana kana gochuudhaan galii argataniin jiraatanii
kan jee Oromoo arraa akka harma keessa jirtutti nagee akka harkattu rabshaa dhufte tanarraa nagee akka harkattu nuti argeessa keessa jiraannullee nageean akka jiraannu warri Itoophiyaa jiraatulleen isaaq akka nagee harkatu nuti arra obbeleeyyanii arrallee obbeleeyyanii bodullee obbeleeyyanii balaan hin jirtu nageetti akka biyyatanyaa fi bakka jirrutti nagee harkan Soomaaleenis bakka jirtutti akka nagee harkattu rabshaan akka dhaabbattu nagee akka harkannu argeessa keessatti rabshaan akka nurraa dhaabbattu isinilleen Itoophiyaarraa akka isaaq dhiiftan salaam aleykum isin hin jedhu.
Obbo Hassan Mo'aalis jiraatuma Somaalilaandi.
Ummanni Oromoodhaa kan awwadee jirtan rabshaa amma deemu jiru kana ummanni Oromoodhaa biyyattii gartee Somaaliland keessa jiran miidhamaa waan jiraniif ka miidhamees miidhamee jira isinis miidhamtanii jirtan miidhaan tun gara lachuutii akka dhaabbattu isin gaafannaa ummanni Oromoo ummata isaa miidhuu akka dhaabdan isin gaafannaa galatooma.
Lammiin Oromoon biraan achuma Somaaliland keessa jiraatu Mohammed Ibrahim isaan rakkoo hawaasni keenya dhimma daangatii walqabatee keessa jiru beekna ta'us garuummoo walirraa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudhaan ergaa armaan gadii kana dabarfatan.
Animmoo niinjuu Oromoon agodaa keessa jirtu nutiis nu haalaalan dubbitan hargeessaa keessa ka ilmaan 10 qabuu jira ka ilmaan 7 qabuu jira. Eegi namni tokko dhugaadhaa rakkoon nurra jirtu rakkoo guddoo nuti amata lama guutuu rakkoo akka obboleeyyan keenya godhu jiranne agarra. Tanaaf akkuma ol keessa jirruun Somaaliland nama ta'ee awwadaa keessa jiru akka hin tooyne akka waan takkan jenneen akka cinaa dhaabbattan wanni dheengadda taate san waan hamtuu waan fokkottuudhaan roobanne dubbiin tun akka dhaabbattu takutte galaanni haa fuudhuu taganaa akka hin deebineen an ummata keenyaa himaa jechuudha.
Walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaatiin walqabate amma ammaatti lubbuu hedduun baduunsaan beekamu keessumattuu immoo haala awwadaa'e keessatti dheengadda uumameen Oromoota 6 fi lammiiwwan Somaalii Itoophiyaa 12 walumaa gala lubbuun namoota 18 baduusaa mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuunsaa yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19, meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.